Ek wil u vanmôre voor 'n keuse kom stel wanneer ek vir u hierdie vraag wil vra wat uit ons gedeelte uitkom. Buig u of brand u? U sien my liewe vriende, ons sit hier in hierdie gedeelte met manne wat uitgekies was deur die Here om 'n sekere taak te verrig. Saam met daardie uitkies van die Here was daar toerusting gewees. Daar was alles gewees wat nodig was, wat gedien het tot die godsvrug van die uitoefening van daardie taak waarvoor die Here vir hulle kom roep het. Aan die begin van hierdie boek lees ons van daardie manne wat uitgekies is. En ek wil dit tog vir u voorhou. Daniël hoofstuk 1 vers 3. Hy sê daarop het koning Aspenas die owerste van die hoofdienaars bevel gegee om uit die kinders van Israel uit die koninklike geslag sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi was van aansien en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig en wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle in die skrif van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. Jy sien, dit is die voorreg wat die koning op daardie oomblik gee vir daardie manne wat uitgekies is om hierdie taak te gaan doen. Daardie manne weet op hierdie oomblik nog nie wat die goddelike taak is wat hulle moet doen nie. Hulle is op daardie oomblik nog nie duidelik bewus van die goddelike roeping wat daar was nie. Nou, onder daardie manne was daar 'n besondere man gewees, 'n man met die naam van Daniël, en ons lees van sy vriende ook. En wat so besonder was aan Daniël en aan hierdie vriende van hom, was dat Daniël die Here sy God so lief gehad het en hom so eerste gestel het, dat hy selfs daardie voorregte wat die koning aan hulle gegee het, een kant geskuif het en gesê het, geen voorreg sal my beroof van dit wat God vir my wil kom doen nie. Ek wil vir u vers 8 van hoofstuk 1 lees. Hy sê, en Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. My liewe vriende, Daniël het hierdie voorreg gehad. En Daniël het geweet wat die implikasie daarvan sou wees om hierdie voorreg een kant te skuif, om te sê, weet jy wat, dis 'n groot koning en hy is in beheer, maar ek sal myself nie verontreinig met dit wat hy my bied nie, maar ek sal myself vervul met dit wat God my kom bied. En hierdie wonderlike woorde van vers 9 wat sê, en God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen. Weet jy, net daarna kry ons dat die koning 'n baie dwaase ding doen. Dit is nou in hoofstuk 3, waar hy besluit om 'n afgodsbeeld op te rig, sodat almal voor hierdie beeld kan buig en hierdie beeld kan aanbid. Ons lees ook dat die koning gehoor het van hierdie manne wat geweier het om dit te doen. En ek het vir u gesê dat dit vir hom ongelooflik kwaad gemaak het. Maar die koning was daarom nog in sy professionele ambt waarin hy gestaan het, baie konsidererend gewees. Hy laat roep hulle. Hy sê vir hulle, manne, ek gaan vir julle, ek is so 'n groot koning. En julle aanbid eintlik so 'n ou klein God. Ek gaan vir julle nog een laaste kans gee, hierdie wonderlike vergunning. Ek gee vir julle nog 'n laaste kans. As julle dan nou hierdie geluide en hierdie musiek en al die instrumente wat speel hoor, dan julle buig voor die beeld, goed. Dan is dit goed. Maar as julle dit nie doen nie, hy wil eintlik vir hulle sê, ek is so 'n wrede koning, wees daardie God, wys vir my so 'n grootte God, wat julle sal kan verlos uit my hand uit. Weet u wat, hy was nie net klip ongered nie, maar hy was so verwaand gewees. En hy stel homself as God, wanneer hy hierdie vraag vra, wees daardie God, wat julle uit my hand sal rig. Hy sê in vers 16, Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê, ons acht het nie nodig om u hierop een antwoord te gee nie. Vrienden, dis wonderlike woorde hierdie. Hulle het nie met haar die koning probeer het en neer en sê, koning, maar eeg, ons respecteer jou, wil jy ons nie ook maar respecteer, jy weet, dit is nou ons, ons het ons eie God wat ons aanbid. Hulle sê pront uit vir haar die koning, ons acht dit nie eens nodig, ons acht jou nie eens werd en groot genoeg, om jou enigszins een antwoord daarop te gee nie. Jy behoort te weet uit ons levens, dat ons nie sal buig voor daar die beeld nie, ons sal slegs buig, voor ons God, wat een ware God is, wat ons dien. Hy sê, en as onze God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, en weet jy wat baie interessant is, hierdie verlos gaan, hierdie woorde wat hy hier sê, gaan oor, om hulle te verlos van hulle sondige toestand waarin hulle was. Hy sê, as ons God so groot is, om ons daarvan te verlos, nou gaan hy aan daarmee, hy sê, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond uit die hand van o koning verlos. Maar nie so nie. As dit die Here se wil is om ons nie daaruit te verlos nie, en sy plan met ons lewe het gevorder net tot hier, en ons moet nou na hom gaan, goed so. Hy sê maar nie so nie, laat dit u bekend wees o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. Ons sien hier jong manne, manne wat vervul is met die gees van God, wat voor een machtige koning, wat met alles in sy hande staan, hy staan fisies of soos hy gedink het, met hulle lewe in sy hand, en hulle staan voor hom en hulle sê vir hom, ons sal nie voor jou afgode buig nie, ons sal die Here ons God dien. Die koning het toe baie kwaad geword, liewe vriende, toe hulle vir hom hierdie woorde gee, want hy was immers koning, en hy was immers baie groot in homself gewees. Ek meen, hy het dan immers gesê, wie is die God, wat julle uit my hand sal kan verlos? Hy besluit toe dat hulle in daar die vier oond gegooi moet word, en vers 24 sê hy, toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan, hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie drie manne geboeid binnen die vier gegooi nie? En hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning, en hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne los binnen die vier wandel, sonder dat daar een letsel aan hulle is, en hulle voorkoms, en die voorkoms van die vierde lyk soos van een godsgode seun. Toe het Nebukadneser nader gekom, na die opening van die brandende vuuroond, en daarop gesê, Sadrag, Mesag en Abednego, knegte van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesag en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Vriende, hierdie is een wonderlike getuienis, sonder dat enige iemand hulle monde oopgemaak het om die evangelie te verkondig. Wat gebeur hierso? Hier staan al hierdie heersers, al hierdie manne wat in beheer is van sekere situasies en sekere groepe mense en hoofde en goewerneurs, en hulle sien hierdie magtige koning wat terugstaan vir een soevereine en een heilige God. Weet die God kom openbaar om as soeverein, as heilig, as almachtig en groot, deur die dade van die koning se aanvanklike grootheid. Aanvanklik wil hierdie koning homself vergroot, om te wys hoe groot hy in homself is, en dat hierdie man in sy lewe in sy hande is, en hoe machtig hy is. En God gebruik sy grootheid om hom te verneder, om hom te verkleineer voor almal. En God drijf hom na hierdie woorde, so dat hy geen ander woorde kan sê, wanneer hy vir hulle sê, kom uit, kinders of mense of seuns van die allerheiligste God. En daar is 'n boodskap op sigself. En dis nou maar net so kort, so 'n bietjie samenvatting van wat ons in die woord van die Here lees. Kom ons gaan kyk wat beteken dit vir ons vandag, vriende. Ons gaan nou vandag, ons is ons vandag voor een keuse, voordat ons na die sooispit gaan. Onthou jy, wat is die keuse? Buig ek of brand ek? Die keuse was ook aan Daniel gegee. Gaan jy buig of gaan jy brand? Toe sê hy, prys die Here, ek sal brand, want God sal my verlos. Nou wil ek vir jy vraag, in hierdie wereld waarin jy lewe, sal jy buig of sal jy brand? Terwille van God. Die eerste punt is, Die mens kom voor 'n keuse van wie hy wil dien. My liewe vriende, die Here sal vir u nooit in 'n hoek druk en sê jy sal my dien nie. God doen dit nie. God het die mens lief, hy het die mens so lief, ons weet, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En terwyl hy in daardie liefde na die mens uitreik, sê hy vir die mens, kies jy wie jy wil dien. Ek gee jou die keuse, jy is nie 'n robot wat ek beheer met 'n afstand beheer nie. Ek gee jou die keuse. Liewe vriende, daardie aspek van keuse is nie 'n nuwe lering wat ons in die woord van die Here ontvang nie. Ons lees al in die paradys, in Genesis, lees ons al van 'n keuse, waar Adam en Eva daar 'n keuse moes maak. 'N keuse tussen gaan ons gehoorsaam wees aan die Here, of gaan ons gehoorsaam wees aan die slang. Nou nodeloos om te sê wat hulle gekies het, want hulle het verkeerd gekies. Want Eva het van die vrug geneem en daarvan geëet, want sy was mislei deur die slang. En Adam het gekom as hoof van sy huis, en hy het willens en wetend gekies teen God om van daardie vrug te eet. En weet u, daai eerste keuse wat verkeerd uitgeoefen is, dompel die hele menslike geslag in voortdurende keuses tussen kies vir die Here of kies teen die Here. Nou sê baie mense, maar dan maak ek geen keuse nie. Dan kies ek teen die Here. Weet jy, ons lees in 'n ander plek waar Joshua die volk van die Here voor 'n keuse stel. In Joshua 24 vers 15. Hy sê, maar as het verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vandag vir julle wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete, in wie se land julle woon. En hy sê hierdie wonderlike woorde, en hy sal onthou ek het 'n boodskap daaroor gebring. Hy sê, maar ek en my huis, dis 'n keuse wat hy maak, sal die Here dien. Nou onthou wat is ons punt, die mens kom voor 'n keuse, wie hy nie moet nie, wil dien. My liewe vriende, die Here verwag dat hy alleen gedien word. Weet jy, daar is geen ander God behalwe God nie, die God van Israel. Daar is eintlik vir ons nie 'n ander keuse om te maak nie, daar is maar net een God. Daar is maar net een lewende God wat sy seun kon stuur. Ek wonder wat het Mohammed gedoen, of wat het een of ander boomgod gedoen vir die mens, behalwe om daar te sit as 'n mooi beeldjie met 'n boepens wat aanbid moet word. Weet jy wat doen die Here Jesus Christus? Hy word mens. Hy kom woon tussen mense hier. Hy stap 'n pad saam met mense. Hy onderrig mense in die waarheid. En weet jy hoe sluit hy sy aardse bediening af? Hy doen vir ons verzoening aan die kruis van Golgotha. Watter ander geloofse afgod kan sê dat hy dieselfde kom doen het vir sy mense? Jesus kom na hierdie aarde. Hy ontneem homself van sy goddelikheid en hy kom word gelyk aan mense hier en hy kom sterf aan 'n vervloekte houtkruis vir u en vir my sondes. Nou vra ons onsself die vraag, het ons al gekies om hierdie God te dien? Of is ons dalk nog so bietjie, ons kan nou nog nie 'n keuse maak nie, vandag buig ek en môre brand ek en dan sal ek weer bietjie buig en dan weer bietjie brand, solank die brand net nie te veel raak nie, anders buig ons maar so bietjie weer. My liewe vriende, nee, ons sien dit nie in die lewe van Daniël en sy vriende nie. Ons sien fermheid. Ons sien 'n standvaste fondasie, sodat hulle dadelik kan sê, ons sal nie buig nie. Bring hy vuur oond. Maak hom 14 keer warmer vir al wat ons omgee. Maar buig, die sal ons nie. Nou wil ek vir u vra in u lewe, wanneer u getuig en bely dat u 'n kind van die Here is, hoe lyk u lewe daagliks, elke dag, voor daardie keuse, voor daardie koning Nebukadneser, buig u of brand u? En nou sal u vir my sê, maar dis moeilik. Dis moeilik in hierdie lewe om altyd net deur te brand. Dis moeilik om altyd Jesus te kies. Ek kom in omstandighede waar dit vir my uiters moeilik is. Ek werk byvoorbeeld, veronderstel, vir 'n goddelose baas of vir 'n Hindu of vir 'n Moslem. En hoe brand ek daar? En weet jy wat, baie keer kry kinders van die Here dit moeilik wanneer hulle sê hulle maak daagliks keuses vir Jesus Christus, want daar is ander vier oonde hier in die wêreld waarin die kind van die Here daagliks te staan voorkom. Daar is vier oonde van kritiek wat na kinders van die Here uitkom, wat uit die monde van ander mense uitkom. Dis ook nie vir ons snaaks nie, want die woord van die Here praat ook daarvan, wanneer in Jakobus 3 vers 6 sê, die tong is ook 'n vuur in die wêreld van die ongeregtigheid, net so 'n plek. Neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam en dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Maar ons as kinders van die Here staan terug. Ons is baie keer bang vir daardie vuur oond.